Asculți Față în Față. Discuții, probleme, păreri la Viva FM.
Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Suntem foarte aproape de campania electorală, adică o lună și un pic și o săptămână, nu? Mai puțin, cât? Așa, pe 27 septembrie mai exact. Timp în care cei care își doresc să conducă orașul, județul și apoi vom vedea, mai este până la parlamentare, dar vor încerca să ne convingă că ei sunt cei mai potriviți pentru a ocupa funcțiile la care aspiră. În studioul Viva FM este doamna deputat Mihaela Huncă, coordonatorul organizației județene Pro-România, Partidului Pro-România, despre care vom vorbi în primul rând despre perioada asta care s-a încheiat, care a fost una destul de agitată, în care independenții și partidele și-au depus candidaturile pentru alegerile locale din 27 septembrie. Bine ați venit în studioul Viva FM.
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
A fost o perioadă aglomerată, agitată, cu nervi întinși, cu foarte multe hârtii, cu foarte multe...
Extrem de multe hârtii. Mai întâi a fost etapa de stabilire a reprezentanților în birourile electorale de circumscripție și în biroul electoral județean. Mă așteptam ca să fie altfel de norme, să nu mergem tot cu hârtii, cu ștampile, să fie nevoiți oamenii să se deplaseze de la capătul județului pentru a-și lua decizia și adresa prin care erau numiți reprezentanți în acele birouri electorale de circumscripție. Noi am încercat inițial să trimitem toate adresele și deciziile pe adresele care au fost afișate pe site-ul prefecturii. Mi s-a părut că forma scanată, forma electronică este suficientă.
Din păcate, în condițiile de pandemie, adică...
Deci vreau să vă spun că procedurile nu s-au adaptat deloc situației în care ne aflăm. Adică în această perioadă de situații de alertă, în această perioadă de pandemie. Fapt pentru care noi a trebuit, bineînțeles, singuri să ne luăm măsurile de protecție. Am trimis prin membrii noștri cu mașinile să le ducem originalele. Apoi unii au venit după aceste hârtii, pentru că altfel nu erau primiți în birourile electorale de circumscripție. Era foarte simplu dacă fiecare partid ar fi transmis electronic fiecărui birou electoral de circumscripție prin adresa de e-mail și atunci cred că lucrurile erau foarte simple, urma doar persoana să fie chemată atunci când se constituia biroul electoral de circumscripție. Cred că așa ar fi trebuit. Din păcate se vede că guvernul actual nici măcar alegerile pe care și le doresc foarte mult, aceste alegeri locale, nu le-au pregătit așa cum trebuie. Ca să nu mai spunem că a trebuit să strângem semnături. E adevărat că semnăturile au fost ca număr în jumătate față de anii precedenți, adică nu a mai fost de 1% din electorat, ci doar 0,5%. Dar și pentru asta, noi cei de la Pro-România am avut cheltuieli în plus în ceea ce privește achiziționarea de măști, mănuși și pixuri, pentru că trebuia să avem grijă și de electorat și de persoanele care strângeau aceste semnături. Aș vrea mai întâi să mulțumesc tuturor celor din județul Botoșani care au fost alături de noi. Vreau să mulțumesc în mod deosebit tuturor celor aproape 7.000 de oameni care și-au dat semnătura pentru susținerea președintelui Consiliului Județean și a candidaților noștri la Consiliul Județean. De asemenea, și tuturor acelora care au semnat pentru toate unitățile administrativ-teritoriale, pentru listele noastre, listele pro-România, pentru candidații la primării și candidații la consiliile locale. A fost o perioadă foarte grea. După ce s-au stabilit reprezentanții în birourile electorale de circumscripție, a urmat cealaltă nebunie. O întreagă nebunie pentru că nu s-a schimbat absolut nimic. Au rămas aceleași reguli. Câte două dosare în original pentru fiecare candidat și două copii. Am avut la partid în jur de 6-7 imprimante.
Munți de hârtii.
Munți de hârtii și ne gândeam de fiecare dată pădurile noastre unde se duc, când ar fi fost foarte simplu să fie doar câteva hârtii, doar o cerere de acceptare a candidaturii și o declarație pe propria răspundere pe care puteai să o scanezi, să o trimiți la biroul electoral de circumscripție, respectiv biroul electoral județean.
Bine, acum am înțeles că se scanează toate documentele, spuneați, nu?
Așa am auzit și eu, că la ora actuală sunt informaticieni în toate birourile electorale și se scanează
adică
toate
se face procesul
acele...
invers care ar fi trebuit să fie de exact. La partide înspre nu. Bec, berj.
Deci, absolut deloc nu s-au adaptat procedurile la situația actuală. Și este, nu cred că îmi vine să zâmbesc după această perioadă, este de plâns pentru că mi se pare că este o bătaie de joc. Puteau foarte bine cei care sunt acum la guvernare să simplifice aceste proceduri astfel încât să nu umblăm cu atâtea hârtii, măști foarte multe consumate, mănuși, iar
expunere până la urmă.
Expunere, da, și asta este. Resurse cheltuite poate în zadar. Dar am reușit, noi cei de la Pro-România, am reușit din cele 78 de UAT-uri să avem listă de consilieri în 70, listă completă la Consiliul Județean, la municipiu, avem în jur de 50 de candidați primari, iar din aceștia sper să câștige cât mai mult, cu toate că e foarte greu, ne-am fi dorit să fie în două tururi alegerile, pentru că atunci ar fi fost rezultatul într-adevăr cel așteptat și de comunitățile respective.
Ați făcut alianțe în vreo localitate?
Nu avem nicio alianță la nivelul județului Botoșani, în nicio localitate. Oamenii noștri au dorit să meargă singuri în alegeri. Nu am făcut niciun fel de blaturi, nu suntem adepții acestor blaturi. Noi de mult am inventariat problemele cu care se confruntă cetățenii și am găsit soluțiile. Acum ni se pare tardiv să iei acum problemele oamenilor. Noi deja avem soluții și proiecte la problemele cu care se confruntă oamenii și le vom populariza
în
perioada de campanie, pentru că așa este corect. Da. A fost o perioadă grea. Cred că nu s-a încheiat această perioadă când mă gândesc că vor fi reprezentanții în secțiile de vot. Nu mi-a venit să cred când doar pentru că pe o anumită hârtie nu era ștampila, doar știm foarte bine că aceasta nu este obligatorie pe documente, există lege în acest exact. Sens, dar noi continuăm acele obiceiuri antice în care fiecare hârtie să fie semnată și ștampilată. Da, cred că trebuie reformată mult administrația și cred că, nu cred că, sigur va fi unul dintre obiectivele pro-România.
Și la următoarele, în următoarea perioadă, poate că până la alegerile parlamentare, habar n-am.
Sigur, noi cei de la Pro-România am inventariat toate problemele cu care ne-am confruntat în această perioadă. Vrem să facem o scrisoare deschisă către guvernanți, către AEP, în care pentru alegerile celelalte să nu se mai procedeze astfel. Deci, absolut cu nimic nu s-au schimbat procedurile de acum câțiva ani. nu se poate așa ceva, având în vedere perioada prin care trecem cu toții.
În situația în care la un moment dat absolut totul a trecut pe internet, când s-a cerut foarte mult implicare online și mai puțin stat la rând, la ghișeu și chiar și telemunca, ați văzut,
Da, de asta eu am crezut, acceptată. Eu am încercat inițial pentru reprezentanții în birourile electorale de circumscripție să trimit forma scanată, electronic, frumos, era și ștampilată, și semnată, conform legii. În schimb, unii au motivat că nu au fost dotate corespunzător birourile electorale de circumscripție, că n-au aparatura necesară, alții nu, că trebuie neapărat în original. Nici măcar copie, pentru că am încercat să transmitem și cineva de la capătul celălalt al județului să facă o copie Xerox și nu a fost nevoie de original, pentru că altfel nu aveam reprezentant în birou electoral de circumscripție. Sunt lucruri cu care ne-am confruntat și nu mi se par firești. E așa, parcă o punere la colț sau o luptă nedreaptă. Nu
da,
se poate.
Sau și cei de la guvernare, adică
sau o umilire.
O umilire. Proceduri.
Exact, exact. O umilire a nu numai a celor din partidele politice, a cetățenilor în general. Pentru că uneori ai pus în niște situații destul de complicate.
Și candidații sunt oameni până la urmă.
Exact.
Deși toată lumea era preocupată de alegeri mai mult decât de celelalte situații de pandemie, de începerea anului școlar, mă rog, alegeri în pandemie se întâmplă până la urmă, au loc, așa spune. E clar, toată lumea, toți cei de la PNL și președintele Klaus Iohannis a afirmat ieri și Ludovic Orban, premierul țării, toată lumea e țintită, 27 septembrie, clar vor avea loc alegerile. În ce condiții?
Nici nu vreau să mă gândesc. Începutul școlii cu toate cele trei scenarii care
adică
au fost prezentate.
După aceea vin alegerile și elevii se întorc la școală.
Scuzați-mi
luni.
Cuvântul neacademic. Cred că este o mare bulibășeală. Vreau să... Ați văzut foarte bine, mai nou trebuie să semneze o declarație că elevul nu are boli, nu are simptome.
Să răspundă pe noi, practic, părintele.
Dar pentru părinții, pentru bunicii din categoriile de risc, cine semnează? Cine garantează că un copil infectat la școală nu îi va omorâ? Deci este foarte complicat. Eu mă așteptam ca până la această dată Ministerul Sănătății să dea niște reguli foarte clare de respectat, reguli din punct de vedere sanitar. Ar fi fost foarte bine ca școlile până la această dată la care noi vorbim, școlile să fie pregătite, să fie igienizate, să fie dotate, să fie recompartimentate. Nu se poate. Nu se poate să aduci copiii pe 14 septembrie să-i aduci la școală, ca apoi pe 27 tu să faci alegeri în aceleași spații și apoi copiii să-și reia activitatea.
Și chiar dacă ar fi să reia, nu luni, să zicem marți, că s-ar putea ca luni să declare zi liberă la școală, evident, pentru reorganizare, pentru aerisire și tot.
E
tot
foarte complicat. E foarte complicat. Deci până la această oră ar fi trebuit ca toate cadrele didactice să fie formate, ceea ce nu s-a întâmplat. Ar fi trebuit ca... Noi știm foarte bine că în fiecare an aducem pe tapet câte școli nu au autorizare sanitară de funcționare, pentru că nu au apă curentă, nu au condițiile minime, nu au canalizare, nu au condiții. Și atunci, de fiecare dată spunem, da, va trebui, facem inventarierea, dar niciodată nu se face suficient, pentru că ar trebui aceste să fie obiective prioritare. Nu poate comunitatea locală să ducă la îndeplinirea acestea, atunci trebuie să intervină județul, trebuie să intervină de la nivel de minister. Nu putem să lăsăm așa într-un cătun să se țină orele de curs în orice condiții. Ca să nu mai spunem, știm foarte bine, a fost o perioadă când foarte multe școli au fost închise. Acum, în mediul rural, ar fi trebuit ca în toată această perioadă ele să fie reabilitate, să fie igienizate, să fie dotate, astfel încât copiii din comunitățile acelea să se prezinte la școală, nu să se deplaseze zeci de kilometri. Sunt foarte multe probleme în ceea ce privește deschiderea internatelor. Sunt foarte mulți copii navetiști, zilnic circulă în mijloacele de transport. Sunt foarte mulți copii care stau la gazdă sau la internate. Nimic din tot ce vă spun acum nu s-a pregătit și nu se are în vedere.
S-a constituit ieri o comisie la ordinul prefectului, mai multe comisii la ordinul prefectului, se verifică școlile așa cum se întâmplă înainte de fiecare an școlar, doar că de data asta vor verifica și pregătirile unităților de învățământ pentru un an școlar în condiții de pandemie, dacă respectă sau nu toate măsurile care încă nu sunt foarte clare, pentru că există un draft, vin tot felul de informații, dar nimic foarte concret deocamdată până la ora asta. Doar așa.
Verificăm, dar cu ce ajutăm unitatea de învățământ respectivă? Deci trebuiau întâi făcute investiții majore pe infrastructură, pe dotare, pe recompartimentare, pe tot ce înseamnă pe formarea cadrelor didactice, pentru că vor fi noi metode de predare-învățare. Asta
sau
nu înseamnă...
Sau mai făcut niște investiții, trebuie să recunoaștem. S-au mai reabilitat câteva școli, cele care au mai prins bani prin PNDL, dar sunt încă multe altele care așteaptă bani. Iar pe direcția cealaltă cu... profesorii cu pregătirea cadrelor didactice, s-a avansat ideea de teleșcoală pentru profesori. A început sau, nu știu, acum zilele astea am auzit. Nu știu
până
ce
la
măsură.
Ora asta. Până la ora exact. Asta. Deci despre ce
este
vorbim? Că ar fi trebuit aceasta, chiar fiind și online, și, dar nu numai, pentru că școala nu se poate face numai online. Școala trebuie să vă dați seama, haideți să luăm un exemplu, clasa pregătitoare, clasa întâi, acolo unde copiii învață să scrie.
Cine le poartă unde, mâna? Cum poți mâna copilului?
Unde
online?
Învață să citească, să socotească. Sunt acele abilități și competențe de bază pe care după aceea noi putem construi. Nu se
trebuie
poate face online. Nu se poate face online. E complicat și cred că ne-ar trebui foarte mult să vorbim de educație, dar sănătatea, educația, trebuie să fie obiective prioritare, nu numai la modul declarativ, ci trebuie să se facă ceva în acest sens. Și vreau să vă spun și o să vedeți după ce începe campania, noi avem proiecte foarte aplicate pe fiecare domeniu, și pe domeniul sănătății, și pe domeniul educației, și domeniul economic, și domeniul cultură, și domeniul sport, și domeniul agricultură, pentru că ne gândim care sunt, de fapt, am inventariat de foarte mult timp, de vreo 2-3 luni în urmă, am încheiat inventarierea problemelor, deja avem obiectivele și măsurile care trebuie luate imediat după ce se termină aceste alegeri. Și în același timp să știți că noi facem și activități de formare cu candidații noștri, pentru că majoritatea, în procent de 95% dintre candidați, n-au mai fost în funcția de primar. Și atunci nu trebuie să mai treacă încă un an, doi ani, trei ani ca să se adapteze, să știe ce înseamnă administrația publică locală, să știe exact care îi sunt îndatoririle, care, cum poate acționa asupra comunității respective.
Da, e destul de mult de lucru. Unii se califică la locul de muncă, alții, cei care se califică înainte,
într-o asemenea
avantaj.
Perioadă, într-o asemenea perioadă și cu atâtea probleme ale județului Botoșani, Cred că nu mai este timp ca să ne calificăm la locul de muncă. Noi trebuie să știm exact dinainte, din prima zi, când am fost, când suntem numiți în această funcție, când am câștigat această funcție. Eu cred că Pro-România va avea și primari, va avea și viceprimari, și consilieri locali, și consilieri județeni, și consilieri municipali. Normal, ca fiecare formațiune politică, ne gândim să avem cât mai multe persoane, astfel încât să poată interveni în dezvoltarea comunității respective. Vrem să facem după aceea, pentru că toată lumea ne-a întrebat de alianțele dinainte. Nu am făcut niciun fel de alianță. După aceea facem alianțe, fie ele că sunt pe proiectele majore ale comunităților respective. Noi știm foarte bine că la nivel de județ avem nevoie de proiecte mari de infrastructură legate de drumuri, de aducțiune de apă, canalizare, extinderea rețelei de gaz, proiecte de cultură, proiecte de educație, de sănătate, de sport, agricultură, deci pe toate domeniile. Pe anumite proiecte vom face și în cadrul consiliilor locale acele alianțe pe proiecte sau după aceea se fac alianțele, deci nu acum. Acum nu facem niciun fel de blat politic. Sunt un pic supărată pentru că ar fi trebuit să închid liste de consilieri în toate UAT-urile. Din păcate, chiar cu o zi înainte de finalizarea candidaturii, de depunere de candidați, ne-au dat telefon și au spus că nu au mai rezistat anumite persoane la presiuni. Așa cum am mai spus, partidele mari vor totul. Nu vor nimic să lase partidelor mai mici. Eu cred că a venit momentul în care trebuie să ne gândim și să ne gândim la perioada care a trecut, că partidele mari și-au spus cuvântul și să vedem, să analizăm, să evaluăm tot ce au făcut ele. Și dacă vrem într-adevăr o schimbare, putem să alegem și varianta de Pro-România. Și chiar mi-aș dori. Să știți că oamenii ne-au încurajat. Au spus, nu contează că sunteți un partid puternic și curajos, pentru că oamenii noștri în general sunt curajoși, pentru că au avut curaj să candideze la primari, la consilieri locali, chiar dacă s-au făcut presiuni asupra lor.
În
această perioadă am avut și anumite contestații ca să ne facă liste, să ne destabilizeze, să avem în anumite localități să nu avem liste complete pentru a nu mai putea participa la redistribuire. Da, și toate aceste contestații, chiar am rămas surprinsă, au făcut-o cei de la Partidul Social Democrat. Nu mi s-a părut deloc un gest normal. Important este că noi am câștigat și toți oamenii sunt pe listă cu cei care am depus candidatura pentru ei.
Asta înseamnă că se simt cumva amenințați, nu?
Cred că da, dar nu cred că astea trebuie să fie armele cu care noi trebuie să luptăm să ne câștigăm acolo locul în Consiliul Local, în Consiliul Județean, la primării sau la președinte Consiliul Județean. Mi se pare mult mai importantă și eu asta voi prefera și pe perioada următoare, lupta pe soluții ale problemelor oamenilor, lupta pe proiecte necesare pentru județul și pentru localitățile județului Botoșani.
Cine și ce fel de presiune a făcut? Așa.
Păi fel de fel, până presiuni că își pierde un anumit servici dacă vine pe listă la noi. Presiuni, unii chiar au fost amenințați foarte dur că își vor pierde serviciu. Știu încă, mi-aduc aminte încă de la început când ne căutam noi oameni în Pro-România, o femeie de serviciu dintr-o localitate și-a pierdut serviciu doar pentru că a făcut adeziune la Pro-România. Mie nu mi se par aceste lucruri firești, se încalcă legea și vreau să spun că noi cei de la Pro-România vom lupta și momentul în care se va merge cu minciuni sau cu presiuni asupra oamenilor noștri, să știți că sunt procedurile legale pe care noi le putem aplica.
Da, până la urmă legea există și poate fi, da, poate și să facă dreptate.
Există și manipulări, există și tot felul de minciuni care au început să circule. Una dintre ele care m-a deranjat era aceea că sunt cu mătră sau am fin pe nu știu care persoană. Eu vreau să-i asigur și pe această cale pe toți. Nu am absolut nicio rudă și nici cu metri, nici fin, nici naș în toată lista, în toate listele din județul Botoșani. Nu am absolut pe nimeni din partea noastră ca și candidat.
Da, până la urmă fiecare încearcă să...
Dar nu e corect.
Atâta timp
nu
cât
e corect. Nu e corect.
Apropo de fake news, ce e scris acolo rămâne. Dacă s-a zburat porumbelul și e scris pe internet, bun sau rău, rămâne acolo. Cine face, până face cineva diferența, e un articol de referință, să spunem așa, până la proba contrarie. E urât că se întâmplă așa. Oricum, e o campanie, va fi o campanie interesantă. E o perioadă atipică, n-au mai fost, am mai prins alegeri, dar în felul acesta niciodată. Ne întoarcem în câteva minute, facem o pauză și revenim.
Asculți Față în Față la Viva FM.
Am revenit în studioul Viva FM, vorbim despre alegeri, despre septembrie, de fapt, despre asta vorbim. Tot ce aduce 9 septembrie, aduce un an școlar atipic în condiții de pandemie, cu reguli noi, care cu siguranță că n-au cum să fie respectate nici măcar în proporție de 70% din punctul meu de vedere și sunt sigură că...
Da, dar vreau să vă spun, mă scuzați că vă întrerup, normal ar fi fost să vorbim doar de sănătate și educație. De asta să fi
exact
vorbit. De alegeri după
momentul.
Ce... Exact, nu era deloc momentul și să știți că am tras semnale de alarmă deseori în această privință. Nu poți să te joci cu sănătatea oamenilor, mai ales a copiilor.
Dumneavoastră, doamna Mihaela Huncă, veniți din sistemul educațional, sunteți cadru didactic la bază, ați condus Inspectoratul Școlar Județean, cunoașteți nu doar problemele unităților de învățământ și problemele administrațiilor locale, pentru că funcție de posibilitățile administrațiilor locale au avut condiții și elevii și cadrele didactice care au prestat în unitățile de învățământ, în clădirile puse la dispoziție de administrațiile locale, și funcție de banii care s-au și de interesul care a fost din partea conducerilor primăriilor, au avut condiții și elevii și cadrele didactice. Sunt nu doar acestea, comunitățile au mult mai multe probleme, nu doar în învățământ, coincidența face că începe școala și trebuie să ne ocupăm și de asta și va fi frumos și interesant și din acest punct de vedere. Cei care vin, cei care vor câștiga alegerile, că vor fi de la Pro-România, de unde vor fi, viitorii primari sau actualii primari care vor câștiga încă o dată un mandat, vor avea sarcini foarte grele, pentru că totul pică în cărca administrațiilor locale. Aveți oameni pregătiți să facă față între candidații noastre? Presupunem că vor câștiga toți alegerile. Aveți oameni pregătiți să facă față acestui tăvălug care a venit peste noi odată cu pandemia?
Da, cu mândrie o spun.
Tot ce era înainte, clar.
Cu mândrie o spun că am candidați foarte buni. Am candidați, unii dintre ei au experiență în administrația publică, alții au experiență în profesională, nu neapărat în educație, și în educație, și am și medici veterinari, am și ingineri, și profesori, și ingineri agronomi, și economiști. E o paletă foarte diversă. Important este...
Să găsiți oamenii aceștia?
Cred că foarte puțini am găsit eu, mai degrabă ne-au găsit ei pe noi, pentru că prin ceea ce am făcut noi Pro-România până la această oră, la nivel de parlament, la nivel de comunități, chiar și în această perioadă, când a fost situația de urgență, ne-am dus în comunități, am încercat să-i ajutăm, că a fost mască, că a fost un set pentru de dezinfecție, că am ajutat familii. Astea n-am vrut să ne lăudăm că am făcut acest lucru, că am ajutat spitalele. După aceea, oamenii au venit către noi, spunând ați făcut asta și nu neapărat ca să faceți poză cu noi. Ați făcut asta din convingere, pentru că doriți altfel, o altfel de comunitate. Vreau să vă spun cu regret, o spun, că județul Botoșani încă se mai află în secolul 20. Noi vrem, prin proiectele noastre de dezvoltare, să-l aducem la zi, adică în secolul 21. Oamenii sunt de bună calitate. Sunt și pensionari. Sunt și tineri. Cea mai tânără, care este pe lista de candidați, împlinește în luna septembrie 23 de ani.
Mulțumesc.
Ea se află pe locul 8 la consilieri județeni. Este o tânără energică, este studentă și dornică să contribuie la administrația județeană.
Curaj, asta înseamnă curaj.
Curaj. Mai avem studenți. Din păcate, ei nu au vârsta necesară. Au 20, 21, 22.
Exact, de la 23 am impresia că nu e parcă...
23 de ani. Așa. Trebuie să împlinească până în ziua alegerilor, inclusiv în ziua alegerilor, dacă împlinește. Dacă nu se amânau alegerile, Francesca nu putea să fie pe lista de consilieri județeni. Așa este. Sunt oameni care au experiență în anumite domenii, sunt oameni care își doresc și, așa cum ați spus, sunt curajoși, pentru că vor să schimbe acest județ în bine, vor să schimbe municipiul în bine, vor să schimbe localitățile în bine. E foarte greu să caracterizez toți candidații, dar ei sunt de calitate, asta pot să vă spun, pentru că mi-aș dori, dacă aș putea, să iau pe fiecare candidat în parte, pentru că fiecare are expertiza într-un domeniu, fiecare își dorește un anumit proiect de anvergură în comunitatea în care trăiește. Și este foarte important acest lucru.
Și mai important, și trebuie să provină din comunitate.
Și provin din comunitate și trăiesc printre oamenii din comunitate. Asta este mare lucru. De asta nouă ne-a fost foarte ușor să inventariem foarte repede problemele cu care se confruntă oamenii din județul Botoșani, din comunitățile județului Botoșani. Sunt oameni de calitate și suntem uniți. Noi nu avem tabere la Pro-România, nu avem găști, nu avem interese personale. Deci noi, am spus de la început, interesul este cel al cetățeanului. Pentru ei vom face tot ce trebuie să facem, să fim în slujba lui.
Să dea Dumnezeu să fie așa și peste și la majorat. Deocamdată aveți 2 ani și sunteți încă la început, să spunem, și vă consolidați și vă, și cu toate astea, iată că ați reușit să aveți candidați în mai multe localități. Aveți și la Suharău?
Da, apropo, am și de la Suharău, este domnul Axinte Mihai, dumnealui este și președinte al organizației Pro-România, de aproape 2 ani de zile este organizația acolo, o organizație frumoasă. Da, avem candidat, pentru că organizația de acolo și-a dorit să aibă candidat la primărie. Am văzut comentariile că ceilalți n-au găsit și candidați și susțin independentul. Nu este nimic
interesant că ambele partide susțin, adică și opoziția și puterea
susțin
independent.
Nu, vreau să vă spun, primarul de acolo este un primar bun.
Foarte bun, exact.
Da, acum...
Adică el asta n-ar fi avut nevoie de susținere
dacă este, dacă este atât de bun, dumnealui, din câte îl știu eu și cum este caracterul, nu cred că se supără să aibă un competitor. Din contră, este bine, pentru că altfel ai sta așa în, un pic
nu,
în...
Nu mai este o competiție dacă
exact,
mergi singur.
Exact, competiția trebuie, în competiție trebuie să fie cel puțin doi. Uitați că Pro-România a dat cel de-al doilea candidat și cred că va face o figură bună și candidatul nostru. Eu sper să avem câțiva consilieri acolo. Asta este foarte important. Știți ce nu-mi place în general? Sunt primari cu foarte multe mandate sau care ies la pensie acum și lasă moștenire copiilor primăria sau spun că până ce ei vor ieși la pensie, nimeni nu trebuie să-i contracandideze. De aici au fost și foarte multe presiuni. Dar sunt și primari care spun, da, foarte bine, înseamnă că am un competitor, am cu cine să mă bat în proiecte. Sunt primari care avem și în județul Botoșani și primari foarte gospodari, dar chiar își merită locul acolo, pot să fie primar în continuare. Dar să fie așa primar pe viață și să lași moștenire, să fie considerată comunitatea ca o moșie și să lași moștenire din generații în generații, nu mi se pare deloc normal, o stare de normalitate.
Dar mie e un gest de salutat, că primăria nu e... a nimănui de acasă, e a comunității până la urmă.
Nu, v-am spus, acolo la Suharău, noi îl apreciem pe domnul primar și bănuiesc că și dumnealui apreciază că are un competitor din partea Pro-România.
Și cel mai important e, indiferent cine câștigă alegerile, acolo în Consiliul Local să facă echipă pentru binele comunității.
Exact, pentru proiecte. Nu să faci opoziție doar de dragul opoziției, știți? Aici este...
Din păcate se întâmplă asta.
În foarte multe comunități. Deci nu se gândesc la proiectul comunității, ci votează împotrivă doar că sunt din alt partid. Lucru care nu este normal. Ar trebui competiția electorală să se termine după ce se constituie Consiliul Local, după ce a fost pus în funcție primarul și apoi să se lucreze pe proiecte. Cred că așa ar fi normalitatea. Dar eu sper că prin reprezentanții noștri în consiliile locale, în Consiliul Județean, la anumite primării, să încercăm să aducem această normalitate. Poate și să reușim, nu numai să încercăm.
Au fost discuții și astăzi și de două, trei zile sunt tensiuni și la guvern și în Parlament. Ieri au trecut, s-au votat niște ordonanțe, niște legi, s-au parafat niște documente. Una dintre legile care au fost promulgate de președintele Klaus Iohannis poartă și semnătura dumneavoastră. Sunteți în echipa de inițiatori ai legii care prevede pedepse mai aspre pentru cei care sunt vinovați de violență în familie, da, de violența domestică. Scurt, ca să putem vorbi și de moțiunea de cenzură. Că...
Da. Chiar dacă Pro-România nu are majoritate în Parlament, proiectul de lege pe care l-am inițiat alături de două colegi ale mele de la Pro-România, e vorba de Gabriela Podașcă și Oana Vlăducă, vreau să vă spun că a fost votat în unanimitate și ieri a fost promulgat de către președinte. De unde a venit ideea acestui proiect? Pentru că știm foarte bine că, din păcate, violența împotriva femeilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului, care totuși continuă să fie foarte răspândită în întreaga lume. Aveam și ceva date că peste 23.000 de persoane au fost victime ale violenței în familie în România în anul 2019, din care cred că undeva aproape de 80%, 77% au fost femei. Vreau să vă spun că în luna martie aceste cazuri au crescut foarte mult în acea lună în care s-a instituit starea de urgență și
pentru
am considerat
cu abuzatorul în casă, practic,
exact, am considerat pentru că am primit și telefoane la cabinetul parlamentar și am considerat că este normal ca în aceste condiții să se majoreze cuantumul pedepselor agresorilor care acum, conform legii, sunt pasibili la închisoare între 6 luni și 5 ani. E un pas împotriva violenței domestice, nu rezolvă toate problemele. Să știți că acum, cred că 2 sau 3 săptămâni, la nivelul organizației de femei din județ, am realizat o dezbatere pe problemele de violență domestică și să știți că am identificat alte probleme care pot fi următoarele inițiative legislative.
Și cum aveți noroc și mai cele mai multe trec, altele mai rămân în sertar acolo, dar dacă aveți noroc și vor trece, atunci
da,
să ne bucurăm
este.
Și noi de faptul că n-am trimis pe cine nu trebuia în Parlament.
Da, mulțumesc.
Ca să ne putem lua rămas bun, trebuie să ne spuneți, trece moțiunea sau nu trece? Când va trece? Când va fi citită? Probabil, nu știu, săptămâna viitoare, în weekend. Nu știu
da.
Când.
Ce să vă spun? Noi, Pro-România, nu am votat nici guvernul Orban 1, nici guvernul Orban 2. Am fost foarte surprins că cei de la PSD au votat, să zicem că prima dată a fost o greșeală, dar a doua oară, când persiști în greșeală, e un semn mare de întrebare. Am văzut ce a făcut guvernul în toată această perioadă, începând cu starea de urgență și starea de alertă. Am văzut haosul creat în toate domeniile, am văzut bătaia de joc asupra românilor. Nu se mai poate, da? Noi, toți cei de la Pro-România, vom vota moțiunea de cenzură. Eu voi vota, dar și toți colegii mei de la Pro-România. Noi, de altfel, am fi vrut să se pună moțiune chiar din luna iunie.
Mai
nu
avem,
din păcate, noi suntem un grup parlamentar mic, nu putem noi să avem majoritatea, de aceea acum, da, vom vota toți moțiunea de cenzură. Dacă trece sau nu, nu știu, probabil cei de la PSD știu mai bine, ei au inventariate, au făcut calculele. Mi se pare normal să treacă după toată această perioadă în care, repet, a fost o bătaie de joc la adresa românilor.
Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Trebuie să ne luăm rămas bun aici, doar că cu siguranță ne vom întâlni și în campania electorală, pentru că mai sunt încă multe lucruri de spus.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și multă sănătate tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
Succes în alegeri!
Mulțumesc.
A fost pentru dumneavoastră deputatul Mihaela Huncă, coordonatorul organizației județene a Pro-România, aici în studio, față în față cu mine, Gina Voinaru, care vă salută călduros. Vă dau întâlnire joia viitoare de la joi, miercurea viitoare de la ora 16, că joi deja e târziu. Zi frumoasă!